Rakkaat radioiden kuulijat, studiossa Jari Kupiainen ja vieraana emeritus suurlähettiläs ja Focus ry:n puheenjohtaja Ilari Rantakari. Tervetuloa Ilari.
Kiitos.
Ohjelman teemana on oikeastaan kaksi lausetta kokemuksia uskontojen välisestä dialogista ja ehkä myöskin käytännössä se, että miten uskonnot voi tehdä yhteistyötä ja nimenomaan Suomessa. Tämmöisellä teemalla tänään mennään. Mutta ensin tässä ensimmäisessä jaksossa puhutaan vähän Ilarin, jos voidaan sinun kaupat tehdä, niin
toki.
Henkilöhistoriasta. Eli mistä oot kotosi?
No mä olen tuolta, silloin kun mä olin lapsi, nuori, niin se oli Lounais-Häme, nykyään sanotaan Etelä-Pirkanmaaksi, eli Akaan Kylmäkoskelta syntyjää. Ja kyllä se on pysynyt tämmöisenä toisena tukikohtana Suomessa, lähinnä nyt mökki järven rannalla, niin kuin asiaan kuuluu. Mutta myöskin yhteydet siis on kyllä pysynyt kotipaikkakuntaankin.
Mutta nyt vaikutat Helsingissä.
Joo, kyllä aikuisen elämän olen asunut Helsingissä tai sitten noin 17 vuotta sitten eri puolilla maailmaa.
Tämä onkin hyvä aasinsilta, nimittäin varmastikin sulla on aikamoinen toi elämän kokemus, mitä mä oon oikein niin kuin ihmetellyt, kattonut ja tutustunut. Eli, mutta siellä on yksi nimittäin, on suurlähettiläs. Mitä tarkoittaa suurlähettiläs?
No suurlähettiläs on tämä vielä tämmöinen vanha käytäntö, eli valtioilla on niin kuin edustajat toisissa maissa, joita sitten näitä päälliköitä kutsutaan suurlähettiläiksi. Ja siitä se on vielä tänä aikana mielenkiintoinen, että ihan konkreettisesti kun menee sinne asianomaiseen maahan, niin sulla on omalta presidentiltä tai päämieheltä niin valtuuskirje, jonka sä annat sen maan päämiehelle ja ikään kuin sitten saat valtuudet toimia, siis tavata kaikkia ihmisiä ja viranomaisia ja niin edelleen. Ja siitä nyt on sitten kutsuttu ja se on nyt vielä koettu, että se on järkevää ja tarpeellista.
Tarkoittaako sekin siis käytännössä sitä, että se on sen vieraan valtion alueella, tämä suurlähetystöalue on sen lähettävän valtion aluetta?
Kyllä siis se suurlähetystö ja samaten yleensä siis suurlähettilään virka-asunto, residenssi, nämä on ikään kuin siis Suomen, tässä tapauksessa Suomen aluetta ja tämän isäntämaan pitää sitten sitäkin ottaa huomioon ja suojella.
Onko se niin, että tuommoinen suurlähetystö on kuitenkin niin kuin kaikkien eri tasojen niin kuin tavallaan semmoinen vähän niin kuin yhteydenpitotyöväline? Että siellä puhutaan myöskin kulttuurin välisestä yhteistyöstä, uskontojen välisestä yhteistyöstä, myöskin tietysti varmaan liike-elämän yhteistyöstä.
Toki kaikki nämä kuuluu, nämä vastuualueet ja selkeästi siis taloudellinen, kaupallinen yhteistyö, kulttuurinen, kaikki mahdolliset alueet. Toki siis toimijoina on sitten Suomesta käsin niin eri viranomaiset, business, kulttuuritoimijat, niin edelleen kirkolliset toimijat tai uskontotoimijat. Aika paljon jossakin Euroopassa niin ne menee suoraan, mutta mitä kauemmas maailmalla mennään, niin sitä ehkä suurempi merkitys on ihan näillä suurlähetystön ja edustustojen ikään kuin palveluilla ja kontaktiverkostolla.
Mulla on mielikuva, että sä oot ollut ympäri maailmaa. Kohta voisit sanoa vähän kaikissa missä, mutta onko niin kuin, kun oot maailmaa kiertänyt ja erilaisia yhteiskuntia nähnyt, jos nyt vertaat tähän suomalaiseen yhteiskuntaan, mitä se tänä päivänä on, niin mikä on niin kuin uskontojen niin kuin tavallaan paikka, jos vertaat ulkomailla tai sitten vertaat sitä Suomeen? Koska täällä on vähän semmoinen tunne, että täällä uskonto on vähän niin kuin tuolla, vähän niin kuin pöydän alla, jos sanotaan näin.
Kyllä, juuri näin. Niin meillä kuin ehkä pääosin siis Euroopassa tai pääosin niin sanotussa lännessä. Et heti kun mennään Aasiaan tai puhumattakaan Afrikasta ja ehkä osin myöskin Latinalaisessa Amerikassa, niin silloin uskonnolla on paljon vielä siis siinä julkisessa tilassakin enemmän merkitystä. Tämä on kyllä mun mielestä myös iso haaste meille Suomessa ja niin sanotussa lännessä, että me ollaan niin kuin erotettu että se uskonto on niin kuin vain osa ikään kuin yksityisyyttä tai yksityiselämää ja siitä ei niin kuin ammennettaisi ikään kuin argumentteja tai perusteita myös yhteiskunnalliselle kannanotoille ja niin edelleen.
Et siis se on niin kuin siellä muualla maailmassa tuolla on enemmän, siis päätöksenteko saa ja joutuu ottamaan enemmän huomiota sitä huomioon uskonnon vaikutuksia.
Kyllä mä sanoisin näin ja myöskin tämmöisessä kielenkäytössä. Kyllä muistan esimerkiksi, kun menin ja luovutin valtuuskirjan Sambiassa, Etelä-Afrikassa ja sitten silloin oli presidenttinä Kenneth Kaunda. Ja sitten kun meillä oli tämmöinen tapaaminen, istuttiin State Housein lounaspöydässä, niin hän sitten sanoo, että hei Ilari, voisitko sinä nyt lausua ruokarukouksen? Eli ihan siis tällainen tietysti sinänsä meillekin, joillekin vielä tuttu asia, mutta että tämä oli niin kuin käytännön elämää. No, tämä oli 90-luvulla, mutta luultavasti se toimii vieläkin ainakin joissakin maissa.
Mikä siinä on sitten se perussyy? Mikä on perustekijä, että jos voidaan näin väittää, että Suomessa tämä on vähän taka-alalla tämä uskonnot tai kristillisyys, ja se on vähän niin kuin taka-alalla. Ikään kuin vähän ajetaan vähän niin kuin yksityisasiaksi vielä enemmän ehkä päätöksenteossa. Onhan sillä ollut, ihmisethän, poliitikothan on tunnustautunut tietyt kristityyksi ja näin edelleen, että se on vähän kuplinut semmoista, mutta se on kuitenkin sillä taustalla. Mikä se on? Onko se niin kuin kulttuurissa oleva tekijä vai mikä siinä on se asia?
Kai siinä on kysymys myös tästä sinänsä terveestä, minunkin mielestä hyvin terveestä periaatteesta, että siis valtio ja uskonto on niin kuin erillään ja että elämme niin kuin tämmöisessä sekulaarissa niin kuin maailmassa, mutta minusta se, tämä jako on oikein, mutta se ei niin kuin saisi minun mielestä merkitä sitä, etteikö voi käyttää argumentteina myös niin kuin tavallaan uskonnosta ja yleensä vakaumuksesta nousevia. Nyt me saadaan sanoa vaan niin kuin poliittisesta vakaumuksesta, mutta sitten jos meillä on joku muu vakaumus, niin hupsista, se ei olisikaan enää täällä meidän länsimaisessa kuviossa ikään kuin sallittua.
Täällä studiossa on siis emerittu suurlähettiläs Ilari Rantakari. Hän on myöskin Focus ry:n puheenjohtaja. Voitko kertoa, että onko sulla joku idoli tai semmoinen ihminen tai vaikuttaja? Ehkä se voi olla poliitikko tai tässä tapauksessa joku päättäjä. Mikä on sulle jäänyt mieleen, joka on vaikuttanut sun ajatteluun, tehnyt suhun vaikutuksen?
Saako mainita muutamia, koska on vähän eri näkökulmista. Kyllä äiti Teresa vaikutti kovin paljon silloin, kun on asunut Kalkutassa ja tehnyt töitä. Siis mä voin sitten selittää sitä millä tavalla. Mm. Tai sitten taas Nelson Mandela, kun olin Eteläisessä Afrikassa. Ja toki Desmond Tutu, siis joiden kanssa on voinut tehdä konkreettisesti pitkiä aikoja, mutta kuitenkin tavannut ja keskustellut ja niin kuin pohtinut maailman menoa, niin kyllä nämä persoonallisuudet on ollut kyllä minulle tärkeitä. Toki löytyy paljon muitakin, mutta jos pitää kolme mainita, niin tässä olisi kolme.
Nämä on aika suuria nimiä. Mitä olet oppinut näiltä?
Äiti Teresan keskeinen opetus oli se, että niin kuin hän toisti sen, että jos sinä näet niin kuin lähimmäisen köyhän tai sairaan tai muuta tai tarpeen auttaa, niin älä epäröi, tartu heti toimeen. Älä rupea miettimään, että mitä kaikkia niin kuin esteitä tai vaikeuksia tässä on. Se oli ehkä häneltä. Sitten tällainen Nelson Mandelan, siis tietysti me tunnemme sen hänen historiansa, mutta siis se, että hän 27 vuoden vankilavuoden jälkeen on niin rauhanhakuinen ja sovitteleva ja siihen niin kuin pyrkivä, niin se on ollut tällainen, että miten pitää olla kärsivällinen, sitkeä ja pitää niin kuin tavoitteista kiinni. Ja tietysti Desmond Tutun vähän samaan kuvioon, koska hän oli sitten tämän totuuskomission vetäjä Etelä-Afrikassa, mutta myös se, millä tavalla hän ennen sitäkin on toiminut ja nimenomaan aina tämmöisen toisaalta köyhien tai sorrettujen tai ja epäoikeudenmukaisuuden vastustamiseksi ja myös vielä tänäänkin vanhoilla päivillään.
Tauolle kuullaan kappale, joka on Ilarin toivekappale. Meillä on sellainen tapa, että vieras aina voi toivoa musiikkia. Tässä on artistina esiintyjänä Arja Saijoma ja kappale on Elämälle kiitos. Mutta miksi tämä kappale?
Tämä kappale siksi, että mä oon saanut elää tosi rikkaan elämän ja siis on siinä mielessä niin kuin kiitollinen kaikille niille ihmisille. Täytyy vielä sanoa näiden johtajien lisäksi, että siis erittäin paljon on vaikuttaneet siis tällaiset kylissä tai slummeissa asuvat ihmiset, jotka ovat, joilla on valmius toimia myös kanssaihmisten ja lähimmäisten avuksi, vaikka elävät köyhyydessä ja aikamoisessa kurjuudessakin. Että kyllä ne on vaikuttanut myös erittäin kovasti.
Ja nyt kuullaan Arja Saijomaa Elämälle kiitos.